Gepliyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2020 yılın 28. dekabrı heptenin düşenbe günü efirde haberler gündelüğü şunki programımızda Türkmenistan'da yağan qar ýylary üçin goşmaça kıyınçylyklary döretdi. Yurt baş tutany aktyw bilen dağda gezilen çetdi. Şunlar yurdun karantin zorluklarında işleyen medisini işgärleri goşmaça çyktyjylara galýarlar. Bu belik maglumatlary dinläpdiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän. Olaryň mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanış edýärin. Azerbaycan bölünü bayırılan Dağlık Qarabağ regionunda bolan hücumda öz harbi qulluqçularının birinin vefat olunduğunu, belekisinin yaralananlığını xabar verdi. Yurdun Qorunmaq Ministerligi 28 dekabrda Xocavent etrafının Ağdam ovasındaki bir kanun ermeni yaraqlı toporunun altı ağdasının Azerbaycanın harbi bölümüne hücum edenligini ve hücumçuların hemmesinin öldürülendiğini aytdi. Ministerlik şuna mengdeş hücumların amala aşırılan halatında aygıtlı çareleri görjekdigini aytdi. Yerevanın ve Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni de facto hekimetlerinin resmileri Azerbaycanın Qorunmaq Ministerliginin beyanatı barada entek düşündürüş vermediler. Ermenistanın Qorunmaq Ministerligi odalı xabar veriş serişteleriniň Hadrut regionundaki söwüşler barada beren xabarlarını ret edip Dağlı Qarabağdaki etnik ermeni güýçlerinin regionda 6 hepte devam eden söwüşün bet edilmegi barada geçen ayda gelinen alalaşyga bir gözökçülük edýänligini aýdypdy. Moskwanyň aracylygynda gelinen yaraşyk 10-njy noýabrda güýje girdi we 30 ýyl töwereginde ermenleriň gözökçüliginde bolan Dağlyk Qarabağyň bir bölegini hem onuň töwereginde 7 etrap çany şolsandy. Xocavendi Azerbaýjanyň gözökçüliginiň astynda goýdy. Dağlyk Qarabağ Azerbaýjanyň bölegi hökmünde halkara derejesinde karar edildi. Hemativitiň ýylatynyň aglaby bölegini emele getiren etnik ermenler Azerbaýjanyň häkimetine irit edýär. Ýewropa bileşigine girýän ýurtlarda pensiýa çykan adamlar we taglygy taklaýş şäherleri 27 dekabrda köpçülükleyin COVID-19 vaksina programmasının çəgin dedilýän sanjymlar almak üçin nowata düzüldüler. İlkinji günlerde vaksina alan adamlar rahatlyk we minnetdarlyk bildirdiler. Gelin görüli biz bu virustan diýinip bilsek diýip İspaniýada ilkinji vaksina alan 96 ýaşly Arakeli Hidalgo aýtdy. Ýewropa bileşiginiň täze ýylyçynly Pfizer-BioNTech vaksinasynyň 12,5 million dozasyny almagyna garaşylýar. Bu mukdar 6 milliondan Qurağ adamı iki tapqırlayın edilyan sanjym bilen üpçün etmek üçin niyetlenýär. 450 million ýylatly bu region COVID-19-a garşy wagtsinasiýa üçin Pfizer-BioNTech sanjymlaryny Birleşen Ştatlar, Britaniýa, Kanada we ýene bir näçe ýurdun ýygyany ulanyp başlady. COVID-19 Ýewropa bileşiginde 16 million adamy ýokuşdy we 336 000 adamyň ölümine sebäp boldy. Hytaý fevral aýynda Wuhan şäherinden koronawirusyň ýaýramagy barada habar beren Raýat jurnalistine agyr türme tutsaglygyny 37 ýaşly Jan Kızan epidemiýanyň ilkinji günlerinde şäherde COVID-19-y saklamak üçin göreş barýarka köp adamly krematoriýalary we hastahanalary görkezýän videolary onlaýn arkaly ýerleşdirdi. Önkä aklawçy Denan Janq virusyň başlanan merkezinden habar berilmegi üçin Şanghaýyň sudy tarapyndan 4 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Denan iýun aýynda açlyk agrar edip başlapdy we burnundan turup arkaly iýmitlendirilipdi. Janq Kızan özüne agyr hökm çykarylsa ahirine çenli iýmitden ýüz öwürjekdigini geçen hepde aýtdy diýip onuň aklawçysy mälim etdi. Jurnalist Denan Wuhan'dan haber verenliği için şu yılın başında hekimetler tarafından tutsak edilen rayet jurnalistlerinin arasında ilkinci olup suda çekildi. Hıtay virus var arada ilk başta dımanlığı sebeple berk tanqid edildi ve yaşarın hareket etmek tayplandı. Pekin'in kararsız derinevin geçirilmekine razilik vermek islemeyenliğine karamazdan bütün dünya sağlık kuramasının 10 alımından ibaret toporun indikayda Wuhan'a varıp virusi derinevine karışılıyor. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump bir neçe gün giyecekti. Trenden soň 27-nji dekabrda COVID-19 bilen bagly kömek hem hökümet çykdyjylary baradaky kanuna gol çekdi. Bu döwürde millionlarça amerikalyk üçin niýetlenýän işsizlik boýunça kömek pulunyň möhleti gutarypdy we kanun çykarjylar hökümetiň öz işini wagtlaýyn togtatjagy barada duýduruş berdi. Trump odal bu kanuny kabul etmekden ýüz öwrenden soň takminan 11 million adama goşmaça ýeňilliklerin tölenjegi şübhasyna düşdi we olaryň öz maşgalalaryny eklemek baradaky hasratyny artdyrdy. Kanuna gol çekmejekdigini 22 dekabrda öňe sürüpdi. Kanun taslamasy bir näçe aylap dowam eden çekeleşiklerden we Aktamyň Trumpyň ony goldajykdygy barada kepil edilenden soň Kongressde we Senatda ses köplügi bilen kabul edilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.